Jeg føler jo, eller det er jo det folk sier, at man går glipp av på en måte, ungdomstiden. Liksom, de årene hvor man på en måte bare skal ja, være fri, liksom, utforske, dumme seg ut, liksom, være på skolen og gjøre mye forskjellig. Lære, liksom. Så jeg føler egentlig det er liksom ungdomstiden man går litt glipp av.
Tre skoleår rammet av pandemien. Mange av elevene som nå går på videregående har ikke opplevd den delen av ungdomstiden uten at pandemien henger over dem. Det har betydd hjemmeskole, gult og rødt nivå, munnbind, avstand, nye karanteneregler og kohorter. Nå går regjeringen bort fra rødt nivå igjen, men de siste årenes tiltak har gått hardt utover de unge. Hva har de gått glipp av? Og hva er de langvarige konsekvensene? Du hører forklart. Jeg heter Synne Søhol, og i dag er det onsdag 12. januar.
I dag er det enda en dag med hjemmeskole. Forhåpentligvis er det siste uken.
Idun Åbyholm er 17 år gammel og går på Elvebakken videregående skole i Oslo.
Ja, nå har jeg slapp meg litt, fordi jeg venter.
Hun er en av tusenvis av skoleelever som har hatt mye hjemmeskole de siste årene. Og i stedet for å flørte og tøyse i skolegården, bruker Idun friminuttene sine på å gå tur med hunden. Og fra mitt hjemmekontor har jeg sett litt av hvordan Iduns ungdomstid har vært. For Idun er nemlig naboen min. Siden 16. desember har videregående skoler over hele landet vært på rett nivå. For Idun betyr det at klassen er delt i to, der halvparten sitter på hjemmeskole annenhver dag. Og den dagen jeg møter henne, skal Idun følge undervisning hjemmefra på skjerm.
Du sitter der, og så sier læreren liksom, ja, du kan velge om du vil gjøre skole, eller ikke. Så blir det sånn, ja, ok, men da tar jeg heller og gjør noe annet, liksom. Så jeg kan kjenne av og til at det kan være litt vanskelig å konsentrere seg når det er litt åpne oppgaver, for eksempel, eller ikke innleveringer, hvor det blir sånn, du må faktisk bare gjøre det selv, på en måte.
Rødt nivå betyr ikke automatisk stengte skoler, men i praksis betyr det at elevene er hjemme store deler av tiden. I desember skrev FHI at kvaliteten på undervisningen på rødt nivå ikke vil være like god som fullt tilstedeværende undervisning. Og Holden-utvalget, altså de som skal finne ut hva smitteverntiltak har kostet samfunnet, advarer om tapt læring, om kunnskapshull som kan gi langvarige konsekvenser.
Altså, veldig mye av det å skulle bli motivert til å ta imot kunnskap dreier seg også om de omgivelsene vi befinner oss i. Vi blir ofte mer motivert av å bli observert. Da setter vi oss litt mer opp og får kanskje en bedre holdning, som gjør at vi faktisk tar inn mer informasjon.
Maria Østhassel, hun er psykologen bak kontoen Syk deg på blant annet Instagram og TikTok. Og Maria, nå har det vært veldig mange runder av og på med rødt nivå og hjemmeskole. Hva gjør den usikkerheten med elevene nå?
Det at vi har hatt så mye frem og tilbake gjør at hjernen kontinuerlig må tilpasse seg en ny situasjon gang på gang. Så når hjernen er i ferd med å tilpasse seg hjemmekontoret, så skal den plutselig tilpasse seg det å skulle gå tilbake igjen til skolen. Så når man da kommer på skolen igjen, så vil man oppleve at mye har kanskje forandret seg. Kommunikasjonen vi har med andre, hvordan folk stiller seg opp i ganger, hvem som sitter sammen. Man skal på en måte lære veldig mange små sånne cues da, på nytt igjen hver gang vi kommer tilbake.
Og nå, etter en ny måned med rødt nivå, har regjeringen varslet at trafikklyset snart skifter farge igjen. Men vil det si at problemene bare forsvinner? Mandag denne uken var det Iduns tur til å dra på skolen og møte venner, mens den andre halvparten satt hjemme. I gangen utenfor klasserommet sitter hun og prater med vennene Lene Støyten Stavdal og Jenny Andersen Fjellberg. Og denne dagen har de fått beskjed om at regjeringen vil oppheve rødt nivå.
Sosialt så føler jeg gått glipp av ganske mye egentlig. Mm. Det har jo blitt mye bare å sitte hjemme, og det er jo, jeg liker jo å være hjemme, men det er jo noe når man blir tvunget til å være hjemme, da er det ikke så veldig gøy lenger. Og da vil man jo bare ut. Så jeg føler jeg gått glipp av masse ting med venner. Og,
ja, og i hvert fall sånn på Elbakken så er det jo veldig mye sånn fokus på aktiviteter for elever etter skoletid også, sånn elevlag og revy og sånn. Og revy føler jeg har vært veldig sånn sentrert i de som er liksom veldig sånn engasjert i det. Ikke sånn veldig mye for de som er sånn, ja, kanskje vi skal være med.
Det som er, har vært det vanskeligste med denne tida, det er jo den uforutsigbarheten. Og det vi nå har lært oss, det er jo at vi faktisk ikke kan planlegge at det at det røde nivået nå oppheves, at det vedvarer. Vi vet ikke om plutselig vi må tilbake på hjemmekontoret igjen. Og den usikkerheten, den er noe av det vanskeligste å forholde seg til.
Fra Holden-utvalget vet vi altså at tapt læring kan få mer langvarige faglige konsekvenser for mange elever. Men de unge mister også annen læring. For ifølge Maria Østhassel går de glipp av sosiale spilleregler med hjemmeskole. De blir i mindre grad speilet gjennom andres blikk og reaksjoner, og de får mindre sosial kompetanse. Og når det gjelder konsekvenser på lengre sikt, så er det faktisk gjort noen studier på det.
Blant annet så vet vi at de som har kommet mest uheldig ut av dette er jo de som allerede strevde litt i utgangspunktet. Og så er det noen type lidelse som kanskje forverres av å ikke være sammen med andre, som for eksempel spiseforstyrrelse. Vi ser at det har gått opp når det kommer til tall på spiseforstyrrelse. Flere og flere som lider av dette nå. Og det er jo ikke en sånn type lidelse som vi blir kvitt med en gang vi kommer tilbake på skolen. Det er jo faktisk noe som har en sånn en lang behandlingstid, og som det er veldig vanskelig å bli kvitt. Så det er noen type ting som vi vet at hvis det først har oppstått som et resultat av pandemien, så er det ikke bare sånn at det forsvinner med en gang pandemien forsvinner. Og så ser vi jo at rapportering av voldssaker har gått ned i hjemmet. Og det kan dreie seg om at det er færre som legger merke til det. Fordi at vi er egentlig avhengig av at pedagoger og andre voksne ser barna våre, og ikke bare at de bare er hjemme i sitt eget hjem, ikke sant? For da går vi glipp av å få sett det blå merket, eller legge merke til at den eleven har fått lærevanske den siste tiden. Så det er noen ting som pedagoger er gode på å oppdage, og som vi trenger at pedagoger ser. Og hvis ikke de ser det tidsnok, så kan det få langsiktige konsekvenser. Mm.
Hvorfor er det sosiale så viktig i ungdomstiden?
For det første så er jo vi mennesker, vi er flokkdyr, og vi trenger en flokk for å overleve, rett og slett for å liksom kunne drive verden videre, og vi trenger hverandre for å kunne skape et liv for oss selv. Og måten vi liksom får den flokken på da, det er jo å liksom øve oss på disse sosiale mønstrene og spillereglene som finnes. Du har kanskje lagt merke til at du har noen sånn type rutine med enkelte venner du har, eller kjæresten din, eller familiemedlemmer, hvor det er enkelte ting man sier, eller enkelte ting man gjør, som kanskje ikke er helt bevisst når det skjer, men man vet at dette gjelder meg og det. Ting vi sier, og måten vi plasserer oss i forhold til hverandre, måten vi spiser sammen, hva vi spiser, det er ting vi kanskje ikke trenger å si, men vi bare vet at når vi er sammen, så er det dette som kommer til å skje. Og det er jo en ting som vi ikke får oppleve når vi ikke får være sammen.
Jeg pleier i hvert fall å alltid i lunsj, for jeg går egentlig i den parallellklassen deres, så i lunsj pleier jeg alltid å gå inn i deres klasserom. Sånn bare i hverdagen så pleier jeg alltid sånn løpe til bussen liksom. Jeg vet ikke, det er jo ikke egentlig bra, men jeg synes det er litt gøy og koselig å liksom gjøre det, jeg vet ikke. Ja.
Løpe til bussen, litt sånn liten tid også.
Ja, men det er bare sånn, jeg føler meg jeg litt sånn mer i livet da, på en måte. Når jeg er sånn, shit, nå har jeg dårlig tid, nå må jeg løpe. Og så er det snø, og så, ja. Så ser jeg naboen i vinduet, og så er jeg sånn, nei. Ikke sant? Så de liksom ser meg hver dag løpe forbi bussen. Nei, løpe forbi til bussen da. Det synes jeg er litt gøy.
Så psykologen mener at når de små situasjonene, altså rutinene i hverdagen, blir borte, så får man ikke de signalene som bekrefter hvem du faktisk er. Stengte skoler påvirker unge både sosialt og psykisk, og kan få konsekvenser lenge etter at pandemien er over. Men er det noe ved de unge som gjør dem ekstra sårbare?
Det er vanskelig å svare på det helt sånn sikkert, men vi vet at ungdom har litt vanskeligere for å planlegge livet sitt, fordi at hjernen deres ikke er ferdig utviklet, så lever de faktisk mer i nuet enn det vi voksne gjør. Og det gjør at vi voksne kanskje er bedre til å ta gode helsevalg når vi blir overlatt til oss selv. Så unge mennesker kan kanskje prioritere mindre av de tingene som er med på å forebygge sin psykiske helse. Blant annet det å være i fysisk aktivitet, og ha gode rutiner når det kommer til måltid, og det å prioritere søvn, og det å prioritere å være sammen med andre mennesker. Så disse tingene her, det er med på å beskytte vår psykiske helse, og det kan hende at det er vanskeligere for ungdom å ivareta seg selv når det kommer til disse tingene.
For noen handler ungdomstiden om flørting og det første kysset. For andre er det vennene som får deg til å tørre å hoppe fra 10-meteren for aller første gang. I tiden vi lever i nå, kan det være vanskelig nok å møtes face to face, for ikke å snakke om å forme de viktige vennskapene.
Jeg kjente ingen når jeg startet på videregående. Så det var egentlig å få nye venner og liksom et større miljø jeg på en måte forventet mest, på en måte. Men det var jo egentlig en av de vanskeligste tingene jeg kunne få, i hvert fall med korona. Men heldigvis gikk det fint, da. Og da ja.
Så du er kjent med disse jentene? Ja. For Idun, Lene og Jenny har disse opplevelsene blitt satt på vent siden hele deres vennskap har vært under pandemien.
Altså, liksom, vi har på en måte ikke kjent hverandre uten korona. Fordi når vi startet videregående i første klasse, så var det korona. Og vi har egentlig bare vært... Jeg har bare kjent dere når det har vært korona. Og det har vært litt sånn usikkert hele tiden. Så plutselig blir det lagt igjen, plutselig kan vi være på skolen. Men heldigvis så var det jo ikke full nedstengning når vi først møttes, sånn starten av første klasse. Så heldigvis fikk vi en fin start. Sånn at vi liksom har blitt kjent med hverandre.
Hvordan tror du det blir nå som når du går tilbake til normalen? Skal dere ta igjen det tapte?
Ja, eller jeg vet ikke om jeg greier å ta igjen det tapte, men i hvert fall prøve å få gjort det jeg ikke har fått gjort litt. Og liksom,
som hva da?
Jeg vet ikke, kanskje dra mer på fest. Jeg vet ikke, gjøre mer sosiale ting. Og liksom, kanskje takke ja til flere sjanser.
Nå har elevene gått glipp av revyer, fester, diverse sosiale arrangement. Går det an for de å ta igjen det tapte?
Heldigvis er jo hjernen veldig tilpasningsdyktig. Så ja, jeg vil jo absolutt si det. Jeg vil være optimistisk i forhold til disse tingene. Det som kanskje skjer er jo at man kanskje lettere føler på at man blir litt oversimulert. At mange sier at det er ikke så mye sosial interaksjon som skal til før man kjenner at behovet er dekket. Men det å da bare være litt bevisst over det, og ikke ha så høye forventninger til seg selv hver gang det er en ny oppstart av samfunnet igjen, at man trapper litt gradvis opp og tillater seg selv å kjenne på at det kan være slitsomt også.
Men Maria, nå har jo alle elevene vært i samme situasjon. Det er ikke sånn at bare noen har gått glipp av noe. Alle har lidd under de samme reglene. Har ikke det litt å si da?
Det er veldig positivt, egentlig, faktisk. Fordi at en av de vanskeligste tingene å kjenne på som ungdom, det er jo dette her som man kaller for fear of missing out, ikke sant? Når man vet at mange andre henger, så kjenner man i mye større grad på ensomhet og ekskludering. Men når vi vet at vi faktisk har dette til felles, så kan det faktisk være en slags beskyttende effekt oppi det hele, at det er jo litt deilig å lene seg på at ja, vi er faktisk en del av noe ganske stort her nå, og gjør dette sammen som en dugnad.
Ja, så er det så helmørkt da som vi voksne skal ha det til? At, er det sånn at ungdommen i dag går glipp av en ungdomstid?
Det vi kanskje tenker når vi sammenligner vår egen ungdomstid med de sin ungdomstid, det er jo på en måte hvordan det var for oss, ikke sant? At vi trengte å være såpass mye sosiale, men de har jo faktisk dette her med sosiale medier og digital kommunikasjon som ikke jeg hadde i like stor grad når jeg var ungdom. Og det er jo faktisk, det er mye, mye vanskelig med sosiale medier, absolutt. Men det er jo i hvert fall, jeg tenker at det er en støtte nå i denne tiden, at vi i hvert fall har kommunikasjon med andre.
De årene som forsvinner er jo der på en måte fortsatt. Og de har, liksom det som er normalen har bare blitt annerledes. Så jeg føler på en måte at det er litt irriterende å si det, men liksom at man på en måte bare må gjøre det beste ut av det. Og liksom finne litt gleden i å være hjemme og kjede seg litt også. Finne liksom, jeg vet ikke, nye hobbyer og ja, sånne ting.
Takk til elevene Idun, Lene og Jenny på Elvebakken skole og psykolog Maria Østhassel. Denne episoden er laget av produsent David Bekoni og meg, Synne Søhol. Resten av forklart er Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Marte Spurkland og Anders Veberg.